Адмаўленне Бенедыкта XVI ад пасады біскупа Рыма да гэтага часу засталося для многіх людзей незразумелым або зразумелым часткова, ў першую чаргу тых, хто глядзіць на гэту падзею выключна праз прызму разлікаў і палітыкі, лічыць кардынал Антонія Канісарыс, прэфект кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Для самого іерарха гэты жэст з'яўляецца лепшай энцыклікай, лепшай кнігай і лепшай прамовай пантыфіка, таму што гэтым ён указаў на самае важнае і фундаментальнае для людзей Бога. Сёння ў гадавіну адмаўлення Бенедыкта XVI ад служэння святога Пятра на старонках Лё Сарваторе Романо Пурпурат выказаў меркаванне, што ў гэтым жэсце адбылася кульмінацыя і абгульненне ўсяго пантыфікату, а таксама прасочваецца траекторыя і логіка яго жыцця. Бенедыкт XVI нёс Бога, давяраў яму і даверыў яму нас, адзначыў ватыканскі Пурпурат. Пацвярджэннем гэтага стала абранне яго наступніка, папы Францішка, які абуджае ў многіх нашых сучасніках вялікую надзею, веру і любоў. Менавіта гэтым тэмам Бенедыкт XVI і прысвяціў свае тры энцыклікі, да якіх можна дадаць чацвёртую, напісаную разам з Францішкам. Кардынал Канісарыс адзначыў, што асабіста быў сведкам глыбокай адданасці і даверу Бенедыкта XVI да Бога. Атрымаўшы біскупскае пасвячэнне, ён прыбыў у Рым, каб сустрэцца з тагачасным прэфектам кангрэгацыі веравучэння кардыналам Йозефам Рацынгерам, які сказаў: «Святай Отец прызначыў вас біскупам Авілы, знакамітай сваімі замкамі, але важнай перш за ўсё дзякуючы святой Тэрэзе ад Єзуса і святому Яну ад Крыжа. Вы ведаеце, на што яны нам указваюць. Толькі Бога дастаткова. Гэта цэнтральны аспект біскупскага служэння. Бог перш за ўсё. Жыць і дзейнічаць у адзінстве з воляй Божай, быць сведкамі Бога, праслаўляць Бога, абвяшчаць Бога ў кожны момант, дапамагаць пазнаваць і любіць Бога, ставіць Бога на першым месцы. Менавіта гэтаму вучыў і да сённяшняга дня працягвае вучыць Бенедыкт XVI, лічыць іспанскі кардынал.